Děkuji za povzbuzení. Tak dobré odpoledne, abych se na úvod rád pomodlil. Pane Bože svatý, děkuji ti, že nám dáváš společenství, děkuji ti, že nám dáváš církev, kde se můžeme scházet, protože píšeš, že když se dva sejdou ve tvé jménu, tak seš mezi nimi. A tak tě chválím za to, že tady nejsme dva, ale že nás je tady tolik, pane. A děkuji ti za to, že ať jsme každý jiný, ať jsme tak různorodí, tak ty jsi z nás udělal jednu rodinu. A tak, pane, toužím potom, abychom rostli. Abychom rostli početně, ale abychom rostli v kvalitě. A abychom světlo, které ty nám dáváš, dokázali dávat jako signál tvojí lásky i do okolního světa. Amen. Já bych se v dnešním kázání rád věnoval tématu, kterému se věnovalo už několik kázání v poslední době, a to je téma společenství, fungování společenství, služba ve společenství a fungování každého z nás v rámci společenství. Já když jsem si to kázání, když už jsem ho sepsal, procházel, tak to na mě dělalo dojem, že to kázání takové hodně praktické, takže tímto se omlouvám všem, kteří sem dneska přišli za nějakou teoretickou teologií. Já bych vyšel z výstupu prorocko-modlitebního týmu, možná, že jste tohle z toho proroctví už slyšeli, kdo ano, tak jistě nebude špatné si ho uživit, kdo ne, tak aspoň se s ním seznámíte. Líba viděla, že má na pekáči dát grilovat do trouby. Dvě kuřecí stehna, dvě kuřecí prsa, dvakrát krkovičku. Nejprve jí to připadalo takové nesourodé, ale když to dala dohromady na pekáč do trouby a upekla to, byla z toho výborná pečeně. Chutě a vůně se prolnuly a stoupala z toho libá vůně. A výklad toho proroctví, trouba je jen jedna, rovná se církev tělo Kristovo. My jsme různí, nesourodí, ale když nás Pán dá dohromady a něco vytvoří, je to dobré a milé Hospodinu. Tady jsou takové dvě roviny. Ta jedna rovina je ta různorodost a ta druhá rovina je ten soulad. Ten soulad, který pochází od Hospodina. A když se podíváme do písma, tak tenhle zdánlivý rozpor, ale říkám zdánlivý, nacházíme i ve verších. Můžeme si třeba vedle sebe dát verše s 1. Korinským, 1. kapitola, 10. verš. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty, smýšlení i přesvědčení. Takže tady se mluví o té jednotě, o tom, že bychom nějakým způsobem měli vyznačovat soulad, ale na druhou stranu, když si nalistujeme 1. Korinským 12. kapitolu od 18. verše. Tak tady čteme. Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Tak tady na těch dvou citátech z písma je takový ten zdánlivý protiklad té jednoty a té různorodosti také zřejmý. A já bych se pokusil dnešním kázání to dát trošku do nějakého souladu, tenhle ten zdánlivý protiklad. Aby jakékoliv společenství, jakákoliv společnost nějakým způsobem fungovala, tak musí v té společnosti také fungovat nějaké principy. A mně připadá, že ty principy fungování jakékoliv společnosti úplně obecně můžou být založeny na jedné ze dvou věcí. Tou první věcí je soutěž, nebo ten první princip je soutěž, ten druhý princip je spolupráce. Když se podíváme do světa, tak v tom světě spíš platí ten princip soutěže. Určitě máte zkušenosti také, že se často setkáváme s lidmi, kteří mají primárně touhu nějakým způsobem vyniknout, touhu jít za slávou, touhu pokořit ty druhé a ukázat, že jsem lepší než ti ostatní. A kolikrát je tohle ta touha u některých lidí tak silná ve světě, že to vlastně přehlušuje jakýkoliv praktický smysl takovéhleho snažení. Ale já mám pocit, že Bůh chce, aby církev spíš pracovala na tom principu spolupráce. A pojďme si tedy v dnešním kázání probrat několik takových atributů, kterými by se fungování církve i nás v církvi mělo vyznačovat, abychom mohli říci, že skutečně u nás dominuje ten princip spolupráce. Tak první věc, hned ta různorodost. Nevím, jestli to znáte, ale mám pocit, že v lidech je jaksi zafixováno porovnávat druhé sám se sebou, a když je u toho druhého něco divného, tak, nebo něco jiného, tak to považovat, jako by to bylo něco v nepořádku. I když to třeba v nepořádku nemusí být, je to, jako by člověk měl zafixováno sám sebe považovat za ten ideál, za tu normu, a když je u druhého něco jinak, tak se na to dívat nějak skrz prsty a třeba to soudit. Setkávám se často s tím, že když se někdo s druhým poměřuje, tak když ten druhý je o něco lepší, tak ho ten poměřující má za cvoka, a když je ten druhý o něco horší, tak ho má za zbabělce nebo za sraba. Ale on sám jako by byl tou normou. Já třeba mám zkušenost, nesleduju televizi, ani nemáme doma televizi, není to kvůli tomu, že bych byl nějaký zavilý odpůrce televize principiálně, spíš na to nemám čas, ale stalo se mi už víckrát, že jsem se setkal s lidmi, kterým, když jsem to dal najevo, že televizi nesleduju, tak jim to prostě přišlo divné, jako by je to dráždilo. Já bych chtěl varovat před tím, abychom těmhle s těm tendencím porovnávat, poměřovat a sebe dávat jako tu normu, ten ideál, abychom se před tím varovali, abychom se tomu vyhnuli. Já mám totiž za to, že Bůh nás všechny stvořil rozdílné a každého chtěl mít jako originál, jako někoho jedinečného. A mám pocit, že je to dobře, že to tak je. Ta uniformita je totiž hrozně nudná. Já si vybavuju na jeden takový případ z vojny, tam jsme stáli takhle na stoupení v tvaru a velitel, který stál před náma, tak říkal, pojďte, vystupte z tvaru, no vy v té zelené čepici. Takže ta uniformita, bych řekl, je taková skutečně nudná a mám pocit, že ten život by s ní byl mnohem méně zajímavý a pestrý. Jak dát tedy do souladu to vedení k jednotě a na druhou stranu tu existující a určitě správnou různorodost? Já si to představuju asi tak, že my bychom měli mít společný ten cíl, my bychom měli mít společnou tu metu a to směřování. A co by mělo být v církvi tím směřováním, tou metou? Tím společným podle mě by mělo být to, co je motem naší církve, a to jsou Kristem proměněné životy. A v čem je ta různost? Ta různost je v tom, že bychom každý k tomu společnému cíli, k tomu směřování měli přispívat zrovna tak, jak je právě každý z nás obdarován. Protože kdybychom byli všichni úplně stejní, tak bychom se nemohli doplňovat. Tak bychom nemohli tou různorodostí přispívat k tomu společnému cíli. Takže takhle já si nějak vysvětluju jakoby zdánlivý rozpor, ale on to není rozpor, mezi tím mezi tou jednotou směřování a mezi tou různorodostí. Že to není rozpor, ale že se to vlastně úžasným způsobem doplňuje. Vymyslel to Bůh a mně se to hrozně líbí. Já, když jsem si tak o tom přemýšlel, tak bych tu rád připomněl jeden pěkný příklad, který tu před 14 dny říkal Luboš Ondráček. Ten tady mluvil o orchestru a o tom směřování v orchestru, že vlastně těch hudebníků je v daném orchestru strašná spousta kolikrát. Každý hraje na něco jiného, jsou rozdílní, pracují tam různým způsobem, ale právě ta jejich rozdílnost přispívá k tomu, že dospějí k tomu úžasnému cíli, že z toho je potom ta nádherná hudba. Kdyby všichni hráli úplně stejně a na jeden hudební nástroj, tak by to určitě nevyznělo tak krásně, jako když je tam každý jiný a spolu vytvoří to nádherné dílo. Pak jsem si to promítal ještě i do praktického života, třeba v práci. My tam pracujeme na různých projektech a nedávno jsme pracovali na jednom projektu takového řídícího systému a v tom našem týmu někdo je programátor, někdo třeba zná tu technologii, někdo zase třeba umí zapojovat elektriku a já jsem si říkal, no, kdyby všichni byli v tom týmu třeba programátoři, to by bylo strašný, to by jsme vůbec nic neudělali, to by jsme se nehnuli z místa. My jsme schopní dosáhnout toho cíle, za kterým jdeme, jedině díky tomu, že právě je každý z nás jiný a tím dosáhneme toho společného cíle. A myslím si, že v církvi to mělo fungovat úplně přesně stejně. Tak podívejme se na druhý atribut spolupracující církve a to je nedělat věci pro vlastní zviditelnění se, pro vlastní slávu, ale pro slávu církve a pro slávu našeho Pána Ježíše Krista, Hospodina a Ducha Svatého. Já mám pocit, že v našem regionu a v našem sboru až tak úplně takovýhle problém není. Ale na druhou stranu obecně si myslím, že to je problém velký. O světě ani nemluvím, ale je to podle mě problém, který církev provází napříč celou historií a který církvi určitě během celé historie přines hodně ostudy a hodně zlého. A to, že to je problém velice závažný, tak o tom svědčí i to, že i Pán Ježíš musel v tomhle tom smyslu trošku krotit své učedníky. Já bych připomněl z Markova evangelia verše z 10. kapitoly 35. až 45. verš. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedovi, a řekli mu, mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekli jim, co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu, dej nám, abychom měli místo, jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl, nevíte, oč žádáte, můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já piji, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a na Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim, víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A v podobném duchu mluví i apoštol Pavel, když se podíváme na Římanům 12. kapitolu 3. verš. Každému z vás říkám, na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Takže jak říkám, nezachytil jsem, že by tahle věc byla nějakým problémem u nás třeba na regionu nebo i v církvi, ale tím, jak na to upozorňuje písmo a tím, jak se o tom můžeme přesvědčit z historie, to problém je určitě veliký. Takže když mluvíme o atributech spolupracující církve, tak určitě jsem chtěl i tuhle věc zmínit. Čili ne pro svou slávu, ne pro své vyzdvižení, ale pro slávu Boží. Takový třetí atribut. Někdo by dokázal určitě říci, že nejdřív musíme v církvi nebo na regionu vytvořit dobré vztahy, takže dáme se do toho budování vztahů a pak teprve budeme řešit to, co by se dalo dělat dál, pak teprve budeme řešit tu službu. Opět bych chtěl připomenout to, co tady říkal už před 14 dny Luboš Ondráček, že ono je to trošku naopak, že ty dobré vztahy, vybudované vztahy, to není nezbytná podmínka k tomu, aby se dalo v církvi fungovat a sloužit. Ale právě naopak. Právě naopak, skrze tu službu, skrze to fungování v rámci církve, se ty dobré vztahy skvělým způsobem budují. Já opět jsem si vzpomněl na případ o už zmiňovaném projektu, na kterém jsme pracovali v práci. Byla to práce poměrně těžká, komplikovaná a nevěděli jsme vždycky, co nás čeká po dalším kroku za problém, ale ten náš tým to úžasně stmelilo. A měl jsem pocit, že po takovéhle práci, po takovémhle projektu vůbec žádný team building nepotřebujeme. Naopak, ta opravdová smysluplná práce si myslím, že je tím team buildingem nejlepším. Pojďme se podívat na další atribut. Když Ota hovoří o nějaké službě nebo dává výzvu, čeho by bylo dobré třeba se zúčastnit, tak vždycky Ota okamžitě dodává, já vím, vy zas budete mít strach, to zas vás napadne, zas po nás něco chtějí, zas se budeme muset něčemu věnovat, zas do něčeho budeme muset vložit úsilí a čas. Ale ono to tak vůbec není, ono je to trošičku naopak. Já bych tady chtěl uvést jeden princip, o kterém přijde, že hovoří další výstup prorockého modlitevního týmu, takže já tady to proroctví přečtu. Světla reflektorů mířila do středu, kde se protínala, ale stále tam bylo neosvětlené místo. To je zvláštní, že jo? Kdybyste vzali baterky, několik baterek a svítili s nima do jednoho místa, tak by člověk očekával, asi by to tak i bylo, že tam toho světla naopak bude víc, když to tady se píše, nebo ten výstup prorockého týmu hovoří o úplném opaku. Já nevím, kdo z vás byl na fyzikálním večeru od pana profesora Týce, když byly Dny dobrých zpráv v Salesiánském divadle. On tam ukazoval jeden takový pokus, nevím, jestli se na to vzpomínáte, říkal tomu interference světla nebo interference světelných vln. A to byl takový zvláštní jev, ve kterém právě se setkávalo v různé fázi více paprsků světla a výsledkem mohlo být i to, že ty paprsky se vzájemně vyrušily a byla tam tma. A to je přesně to, o čem mluví tenhle ten výstup prorocky modlitevního týmu. Je to takové zvláštní, možná na první pohled těžko představitelné, ale ten princip je v podstatě jednoduchý. Tenhle ten obrázek ukazuje takové různé vlny. Promiňte mi teďka to krátké matematicko-fyzikální okénko, ale já to nedokážu pojmout jinak, než tímto způsobem, bavíme-li se o tom protínajícím se světle ve tmě. Ono to světlo, to je vlastně vlnění A ono, co se týče výsledku, tak hodně závisí na tom, jak se to vlnění spolu složí, je-li tam těch světelných vln více. Tady vidíte na tom obrázku, že je tady modrá vlnka a červená vlnka. A ty vlnky jdou jakoby proti sobě. A když byste v každém místě sečetli velikost té modré vlnky, která jde do Kladna, s velikostí té červené vlnky, která jde do Záporna, tak by vám z toho vyšla ta zelená hodnota. A ta zelená hodnota, to je tedy vlastně výsledná vlnka, která vznikne součtem těchto z těch dvou dílčích. A je to takové zvláštní na první pohled, ta modrá vlnka se docela snaží, ta je docela velká, vidíte to, jo? A ta červená vlnka, ta se taky docela snaží, sice trošičku míň se snaží, ale taky je docela velká. Ale tím, že jdou proti sobě ty vlnky, tak výsledek je vlastně menší, než u každé té vlnky zvlášť. A hodně záleží právě na tom, jak se ty vlnky spolu sejdou. Teďka se právě sešly tak nešťastně, že by ve středu těch vlnek bylo nějaké to tmavé místo. Můžeme další. Tady na tom obrázku se ty vlnky sešly mnohem líp. Vidíte, že ty vlnky jdou vlastně jakoby spolu. Když je jedna Kladná, tak je i druhá Kladná. A když je jedna Záporná, tak je i druhá Záporná. A když sečteme zase tu červenou s tou modrou, tak tím, že působí stejným směrem, tak ta zelená vlnka, ten výsledný efekt, nebo to výsledné světlo, je mnohem větší než každá z těch dvou vlnek původních. Ten účinek těch dvou vlnek dílčích se jakoby sečte a ten výsledný efekt je mnohem lepší než v tom předchozím případě. A ten samý princip se dá ukázat i na těchto z těch obrázcích. Asi každý znáte soutěžení v přetahování lanem. Když se ty dvě party přetahují o to lano, tak obě dvě ty party určitě jsou uřícené, utahané, ale výsledek je, že se to lano posouvá v podstatě jenom trošičku jedním směrem, směrem té silnější party. Přestože obě dvě ty party se poctivě namáhají a jsou z toho udřené. A to je vlastně ten první obrázek, ten nejvyšší obrázek. Čili ta modrá parta, ta je o trošičku silnější, ta červená parta je slabší a jak se tahají o to lano, tak výsledkem je pohyb ve směru té zelené šipky, ale pohyb velice pomalý, protože vlastně ty dvě party jdou proti sobě. Na tom prostředním obrázku je to už mnohem lepší. Představte si dva koníky. Jeden je ten modrý, silnější a ten táhne takhle vodorovně. Druhý koník je červený, ten táhne takhle šikmo nahoru. A výsledný efekt tažení těchto dvou koníků je zase podle té zelené čáry. Mnohem lepší. A úplně nejlepší je to, když ty dva koníci táhnou v tom spřežení jedním směrem a pak ten výsledný zelený efekt dosahuje vlastně největší hodnoty a největší účinnosti. A to, co jsem tímhle s tím chtěl říct, skrze tyhle ty obrázky, to je klíčovost koordinace. Koordinace veškerých činností a veškerých aktivit. A myslím si, že to platí o církvi. Ono totiž, když se řekne, že se máme snažit v církvi, abychom měli co nejlepší výsledky, tak to na první pohled skutečně může vypadat tak, že zase každému chtějí naložit a že zase s tím bude větší námaha. Ale to vůbec není pravda. Tady jde o tu koordinaci. Já pracuji v technice a když se podíváte na výsledky některých zahraničních firem, tak mají velice dobré technické výrobky, velice úspěšné na trhu a ti, kteří ty výrobky vyrábějí anebo vyvíjejí, tak chodí do práce v 8 a domů chodí ve 4 odpoledne a jsou relativně svěží. Když se podíváte na řadu českých firem, tam jsou ty lidi neskutečně uštvaný, tam jsou ty lidi otrávený, tráví tam mnohem víc času a kvalita těch technických výrobků vůbec není taková, jako třeba těch zahraničních. Takže myslím si, že i v církvi je ta koordinace nesmírně důležitá věc. Je i v církvi možné, že se stane to, že tu vznikne několik aktivit, které ale o sobě nebudou vědět anebo půjdou proti sobě a jejich účinek se tím bude zeslabovat. A tak bych chtěl hodně volat po koordinaci aktivit. Samozřejmě, pakliže jde o službu, tak řadu toho zvládneme sami. Žít posvěcený život, dávat svědectví ve svém okolí, to určitě každý zvládne sám. Ale pak jsou aktivity, které už je třeba koordinovat na úrovni třeba skupinky. To jsou aktivity, řekněme, nějakých modlitevních týmů. Aktivity, připomíná mi to třeba Petra Homolky, který organizoval nebo ještě organizuje takové ty modlitevní pochody. Pak jsou aktivity, které je ještě vhodnější organizovat na úrovni regionu. A pak třeba aktivity, které je vhodné organizovat až na úrovni celého sboru. A já bych tady chtěl vyzvat k tomu, abyste se nebáli, když máte nějaký nápad, když máte třeba nějaké vedení, abyste se nebáli s tím jít třeba za otou, za pastorem a poradit se s ním, abyste ty věci nedělali na vlastní pěst. Někoho jiného třeba napadne podobná věc a budete-li je dělat každý zvlášť nekoordinovaně, tak ten výsledek může být mnohem menší, než když budete oba dva za otou a ty aktivity nějakým způsobem skoordinuje. A aby tohle všechno fungovalo, tak je potřeba uplatňovat ještě další princip, a totiž ctít autoritu. Protože náš pastor, a můžeme říct určitě i členové nejužšího vedení našeho regionu, to nejsou pro nás jenom autority, ale ty mají na starost právě i tu koordinaci. Takže nebojte se té koordinace a ctěte autority. A jestliže autorita na ten váš nápad třeba řekne, hele, neuděláme to takhle, ale uděláme to trošku jinak. Respektujte to, protože jakmile si každý bude dělat to, co bude chtít a bude tu ta nekoordinovanost, tak se z toho mohou stát ty vlnky, které jdou proti sobě a bude z toho potom to černé místo. Další takový atribut. Řada lidí má třeba chuť spoustu věcí dělat, do spousty věcí vstupovat, ale mám pocit, a to platí určitě i v církvi, i v běžném všedním životě, že je mnohem lepší se pouštět do míň věcí, ale snažit se ty věci dotáhnout pořádně do konce. Dělat je skutečně kvalitně, než se rozkročit třeba na příliš široké spektrum aktivit a tam potom třeba nemusíte být schopni dotáhnout všechno pořádně do konce. Takže bych chtěl nabádat k tomu, zvážit, jaké máme síly, jaké máme kapacity, jaké máme možnosti a hledat, do čeho opravdu vstupovat, hledat to, kam nás Pán vede. A ne se snažit zasahovat do všeho, protože právě proto jsme různorodí, abychom se vzájemně doplňovali a právě proto nás Pán stvořil tak různorodé, abychom všichni nemuseli dělat všechno. A poslední takový princip nebo atribut spolupracující církve, který bych tady chtěl zmínit. Všechno to, co jsem říkal, asi snad může být, ale všechno by to bylo k ničemu, kdybychom si neuvědomovali a nerespektovali to nejhlavnější. O tom píše Jan v 15. kapitole, 4. až 5. verš. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Všechny ty věci, co jsem říkal předtím, se můžeme snažit dosáhnout, ale bez tohohle, z toho posledního principu nám to bude asi hrozně špatně. A na druhou stranu uvědomíme-li si, že my jsme skutečně jenom ty ratolesti a tu sílu tu čerpáme z Pána Ježíše, tak pak věřím, že všechny ty principy, o kterých jsem mluvil před chvilkou, nám budou jaksi sami přirozeně. A ty principy, o kterých jsem mluvil, neberte jako nějaký zákon. Nemusíte stále se zneklidňovat kvůli tomu, zda něco jde či nejde. Spíš bych řekl, chápejte ty principy jako určitý indikátor našeho vrůstu do toho kmenu. Jestliže všechno je v pořádku, všechno jde, tak asi jsme do toho kmenu vrostlí dobře. Ale ten indikátor by měl sloužit i k tomu, že jestliže zjistíme, že v některém tom principu pokulháváme, tak bychom se měli snažit hledat nápravu právě skrze ten vrůst do kmenu, který nám dává vlastně veškerou sílu konat to, co bychom pro církev konat chtěli a měli. No a na závěr mi tedy dovolte jedno takové zahradnické přání. Moc bych si přál, aby v naší církvi bylo hodně ratolestí, které budou pevně vrostlé do toho kmenu a které budou nést hojné ovoce. Amen.